U ovoj epizodi života na zemlji razgovaram sa docentkinjom Biološkog fakulteta u Beogradu, osobom koja se bavi ekologijom, biodiverzitetom, pčelama i to, kako sama kaže, ne onim pčelama koje su nama najpoznatije, nego svim onim drugim koji ih ima mnogo više. Jovana Bila Dubajić, dobrodošla.
Hvala, hvala na pozivu da pričamo o ovim raznim zanimljivim temama.
Da, kada sam malo čitao tvoju biografiju, shvatio sam da je mnogo više nego pčele tu stoji među natpisima. Kako se zove tvoja katedra na...
Katedra za ekologiju životinja i zoogeografiju. Znači, mi se bavimo baš ekologijom životinja, a ja konkretno najviše pčelama.
Zvao sam te da bismo pričali o pčelama, ali da bismo pričali o svemu što to podrazumeva, jer su pčele nekako, bar meni koji sam za njih laik, uslovno rečeno, asocijacija na, između ostalog, i na sve probleme biodiverziteta sa kojima se srećemo. Asocijacija na priče o tome kako mi utičemo na životnu sredinu, i meni se čini ovako da se one tu pojavljuju kao neki dobar lakmus. Šta smo mi to sve uradili sa prirodom u kojoj živimo?
Da, pčele su zaista dobar primer. Meni uvek onako asocijacija možda u kom pravcu se poljoprivreda razvija i razvija, toliko da je postalo apsurdno da tamo gde su nam pčele najpotrebnije, to okruženje je postalo užasno za njih. Tako da da, razni primeri današnjice i kako se odvijaju neke stvari, možemo da pokažemo baš kroz to kako utiče na pčele i šta smo uradili, dokle smo došli. Da.
Ja volim uvek da se vratim par koraka unazad kada krenemo u odnosu na čime se ti danas baviš. Baviš se mnogim stvarima, imaš jedan isto jako važan segment karijere, to je majka troje dece, što je za svaku pohvalu, pogotovo uz naučne istraživanja, koje su verovatno umela da pate, mislim, jedni drugi pate tu i deca i naučne istraživanja sa vremenom.
Da.
A kako si, hoću da prosto da ispričam ukratko kako si stigla baš do ovoga čime se sada baviš, odakle ta ljubav, a kada sam video crteže na tvojim rukama, shvatam da je ta ljubav prilično velika, da te baš ozbiljno obeležila u svakom pogledu.
Jeste, ja mislim, čini mi se da svako dete ima tu radoznalost prema prirodi, pa sad zavisi koliko se to neguje i u kom pravcu će kao odrasla osoba da završi. Ja sam stvarno od uvek voljela da provodim vreme u prirodi, zanimalo me sve i svašta da vidim kako šta funkcioniše. Ali tokom školovanja sam se tražila, nisam ja odmah znala biološki fakultet, ja sam htela i učiteljski, i glumu sam htela u jednom momentu, privlačilo me pisanje, ne znam, novinarstvo i tako dalje. Ali sam u nekom momentu iskristalisala da želim da upišem biološki fakultet, želim da imam, da kažem, obrazovanje kao osnovu onoga što bih možda voljela da promenim, na što bih voljela da utičem. I tako sam upisala biološki fakultet. Nisam odmah bila zainteresovana isključivo za pčele, svašta me i tu nešto zanimalo, ali ukazala mi se prilika da se zaposlim na fakultetu nakon što sam diplomirala. I tek uz profesora Ćetkovića, koji mi je kasnije bio mentor na doktorskoj disertaciji, sam zapravo otkrila taj svet pčela, jer moram da kažem da i ja kao student biološkog fakulteta nisam bila svesna kolika je to raznovrsnost i koliki je njihov značaj. I tu nekako vidimo da stvarno je potrebno da promenimo to u kolikoj meri se pominju pčele u našem obrazovanju, jer se uopšte ne pominju. Znači, ako se pominje, pominje se medonosna pčela, pa eto i student biološkog fakulteta nije dovoljno znao o tome dok nije krenuo da se bavi time.
A si dete sa sela ili iz grada?
Iz Beograda sam.
Iz Beograda. Pitam te zato što deca sa sela rastu, rastu sa prirodom i mnogo su i bliži i neke stvari im se podrazumevaju i mnogo manje histerično mašu rukama kada najde neki insekt, zato što znaju da je to sve okej, da je to sve tu i da niko neće tu nikog prvi da napadne ako se svi ostavimo na miru. Koliko ti je bilo teško da razumeš ove procese o kojima smo pričali kao dete iz grada? Jer mi, i ja sam odrastao ovde, ali sam puno vremena provodio na selu kao klinac, pa mi to negde bilo blisko. Ali znam da su deca u gradu sve otuđeni od toga nekog prirodnog lanca kretanja stvari.
Jeste. To je baš tužno, to mogu da primetim danas u razgovorima sa roditeljem, vidim da se jako plaše svega i svačega. Ali da ti odgovorim na ovo prvo pitanje, jeste, odrasla sam u gradu i to baš u centru grada, ovde na Dorćolu, i eto, pomislili bi da stvarno od ranog detinjstva kreće to udaljavanje od prirode ka nekim šablonima, ustaljenim parkovima i tako dalje. Međutim, imala sam tu sreću da u svom detinjstvu imam odrasle osobe koje su volele prirodu i sa kojima sam jako puno vremena provela u prirodi, prvenstveno sa mojim dedom, sa kojim smo ceo dan bili na polju, vodio nas je na Valu, na Košutnjak, ali i kad nemamo vremena da odemo ceo dan, ono, sa rančevima napolje, od njega sam naučila da zapravo i tu ispred zgrade i u nekom malom parku ima svašta zanimljivo da se vidi. Znači da je priroda tu, nismo je, priroda koristi praktično svaki kutak, ono, i procep u betonu, vidjet ćete nešto da tu raste, bilo koji kamen da okrenete i u gradskom parku nešto ćete naći.
Pa to ono što kažu, da kada se napusti neka urbana sredina, kada se napusti, da priroda jako brzo, zapravo za nekoliko godina, ona to pobedi, kao da nikad nije čovjek bio tu.
Baš tako, to je ono što ja kažem, ne morate da pomažete prirodi, samo nemojte da je odmažete mnogo. Tako da sam imala tu sreću da ipak se ne odaljim toliko od prirode, jer to je ono što danas, način života, ta brzina života ide ka tome. Znači ja imam troje dece, puno vremena provodim u razgovoru sa komšijama, drugim roditeljima i tako dalje, i vidim da kakve su slike koje sad vidite u nekom parku. Vidite decu na toboganima, ljuljaškama, i roditelje koji sede na klupama, gledaju telefone i eventualno podignu glavu, nemoj, siđi sa drveta, nemoj, tamo ima krpelj, zmija, ne znam šta, nemoj nikako u žbunje, zašto si se tako isprljao? Znači, učimo decu da je to nešto strašno, da, eto, samo hodajte ono betonskim stazama i igrajte se tu da je predviđeno za vas, što potpuno uništava ono i dečiju maštu. I sad moram da kažem, ovo nije neka kritika, prosto to je, u tom pravcu ide, i ja zaista volim da skrenem pažnju da malo pustimo decu i da se isprljaju i da pocepaju odeću. Mislim, neće svakako to uraditi namerno, ako je kroz igru, ja sam skroz za to da dete dođe i prljavo i pocepano, to znači da se lepo provelo.
Moje deca kažu parkić samo za ona igrališta zapravo, mm-hmm, u parku. To, mm-hmm, su oni delovi gde su ti tobogani, ljuljaški, da ona gumena podloga, to je parkić. Ovo ostalo je nešto, ali,
da,
ali mi živimo zapravo u gradu za koji mi se čini, kada dođu stranci, čini mi se da je zelen. Ne znam kakav je tvoj utisak.
Jeste, ja bih isto rekla da ima dovoljno zelenila, samo da ostane na tom nivou, da ne uništimo. Pogotovo određeni delovi grada imaju i dosta tu povezanost. To je ono što je, recimo, bitno s mnogim organizmima. Ne znam, kad pogledate pticu, ona će da preleti neko nepovoljni neki predeo, ali neki sitni organizmi koji su slabije pokretni, zaista je bitno da imaju te, to ono stručno zovemo koridore, znači te neke prostore koji povezuju, da kažem, povoljna staništa, i mislim da Beograd ima još uvek dovoljno tih i koridora i zelenih površina između zgrada. Mislim, svaka zelena površina zaista puno, puno znači.
Ajde da se onda sad taj put o kome smo pričali da se nastavi, pa da kažemo, došla si nekako do nešto te inspirisalo, pa si se posvetila pčelama pre svega, ali kada pričamo o cijeloj priči o biodiverzitetu kojim se baviš, nisu samo pčele tu tako važne, nego kako je krenula ta ljubav prema tom segmentu biologije?
Da, pa u stvari sam više onako, što sam više učila o pčelama, više sam se i sama iznenađivala, i zaista je zanimljivo, mislim, i kako žive i na kojim sve mestima žive, gde prave gnezda. Prosto ima toliko, ajde da ih nazovem, zabluda vezano za život oprašivača, da je meni to bio izazov onda da zaista otkrijem što više. To mi, čini mi se, što sam više učila, imala sam više pitanja. Mislim da je ključno bilo moj profesor, koji mi je, kažem, kasnije bio i mentor, njegov pogled na to, i naravno posle uz literaturu, čitajući koliko su oprašivači važni i koliko je u stvari važna ta njihova raznovrsnost da bude prisutna. Jer to ono, ljudi uvek hoće da znaju koja pčela je najbolji oprašivač, koja je najefikasnija. Nema jedna, to to nema odgovor na to pitanje sad, kao jedna neka je najbolja, najbrža. Upravo je ključ u tome da što ih je više različitih i malih i velikih i ne znam leptira sa dugačkim jezicima i bumbara koji su jaki mogu da otvore cvet i nekih sitnih pčelica koje će da dođu one sitne cvetiće ne znam u osnovi cvasti koje druge pčele neće ni da posete. Znači upravo je to da ih bude što više i što više različitih vrsta ključ oprašivanja. Tako da je meni to bilo onako zanimljivo što je to jedna kompleksna zajednica koja radi nešto što, eto, promiče nama ispred očiju, ne obraćamo pažnju na to, a zapravo je jedan ogroman posao, ako razmislimo.
Mi ovde u životu na zemlji puno pričamo o poljoprivredi i puno pričamo o životu na selu. Kao paradigmi za susret sa prirodom i to i svakako i jeste život na selu, međutim, on, a to negde znam i iz ličnog iskustva, jer se i sam pomalo bavim poljoprivredom, taj život je prepun strahova. I ljudi koji se bave tim poslom su stalno u strahu da li će uspeti. Jer kažu ja zavisim od prirode.
Da.
I onda nekako imam utisak da taj odnos sa prirodom je zapravo neki stalno, to je rovovska bitka. Mi se kao borimo protiv prirode da bismo uspeli da proizvedemo što više. Da li se, ne znam da li se kolege tvoje sa poljoprivrednog fakulteta na isti način bave biodiverzitetom i pčelama i hoću odmah da krenemo na tu stranu priče zato što mislim da je jako važna. Značaj razumevanja biodiverziteta u životu na selu, naročito u poljoprivrednoj proizvodnji.
Da, to je baš jedna kompleksna tema. Čini mi se da koliko god mi ljudi imamo zaista fantastične ideje i kako da rešavamo neke probleme i nova neka tehnička, tehnološka dostignuća, izume i tako dalje, čini mi se da pronalazimo stalno neka rešenja koja već postoje i mogu biti mnogo jednostavnija i jeftinija ako gledamo ekonomski, a mi u stvari nekako uvek težimo da to nešto bude novo, jedinstveno i isto je tako je u poljoprivredi. Znači, mi smo kreirali te neke veštačke sisteme koji su nam neophodni i naravno nastaju na račun prirodnih staništa. I to je, uvek je čovek uticao i menjao prirodu, da ne kažem uništavao, ajde. Ali ono što, dokle smo danas došli, to je ta intenzivna poljoprivreda ogromnih razmera, jako velikih obrta i to je toliko veštački sistem. Znači, to nije sad ono veštački pa ima primese prirodnih procesa. Ovo je sad toliko postalo veštačko i toliko se oslanja na nove i nove izume. Mi stvaramo zapravo nove probleme i onda pronalazimo rešenja za njih i prosto smo zavisni od svih tih hemijskih preparata, veštačkih đubriva, navodnjavanja. Znači, meni se čini, i sad to je onako jedna utopijska slika koju mogu da sada predstavim šta bi trebalo da radimo, pa će ljudi mi obično odgovore, ma šta ti pričaš to sada, to je nemoguće. Ali zaista mi se čini da treba malo da usporimo i da vratimo prirodu u te poljoprivredne sredine kako bi na prirodan način rešavali te neke probleme.
Argumentacija intenzivne poljoprivrede je da mi ne bismo imali dovoljno hrane da preživimo ako ne bismo se njome bavili na taj način.
To je isto posebna tema. Ja mislim koliko hrane se baci globalno, koliko hrane se...
Kažu znači, trećina u Evropi da se baci
hrane. Da, mislim da malo, evo ako se već hvalimo da smo mi jedna organizovana vrsta, mislim da malo treba da posvetimo tu pažnju kako da ono što imamo bolje iskoristimo, u smislu ne treba nam više, stalno nešto negde žurimo, jurimo, nego ja sam skroz ubeđena da mi možemo sa mnogo manje da preživimo, ako bi raspodela bila drugačija. Što se tiče ovog pitanja vezano za intenzivnu poljoprivredu, znači mi sada ubedili smo sebe da to mora na taj način da se radi, da prosto imamo monokulture, ogromna prostranstva pod jednom istom biljkom, jer eto, lakše nam je da to obrađujemo, ali da li smo spremni da rešavamo probleme koje dolaze sa monokulturama? Kako da se neki možda mali poljoprivrednici nose sa tim? Prosto ima stvarno puno naučnih studija koje su to pokazale poslednjih decenija, da čak i mali delovi, ono to mi zovemo poluprirodna staništa, to su one živice između polja, međe, to je ranije zapravo bio deo poljoprivrednog predela i mi možda nismo ni bili svesni koliko to znači. Jer tu će da dođe neki stršljen, neka osa, bubamara, pauci, koji će na prirodan način, znači ti prirodni neprijatelji koji će da suzbijaju bez ikakve hemije insekte koje mi zovemo štetočine, koje ne želimo na našim usevima.
Pa to je danas na kraju krajeva organska proizvodnja, jedan od osnovnih principa je da imaš zaštitni pojas i da taj zaštitni pojas ima višestruku ulogu. Ljudi to zamišljaju kao neki zeleni zid koji će te štititi od prskanja komšijskog. Međutim, mi smo zapravo kroz te vidove proizvodnje negde kodifikovali znanja naših predaka.
Jeste. To je, mi smo u stvari shvatili, oni koji su shvatili nisu svi, kako je ranije se odvijala poljoprivreda i da ti neki delovi koji su možda instinktivno bili tu, zaista zapravo znače i pokazano je, mislim da znače. Mislim, evo ako pogledamo samo pčele, intenzivna poljoprivreda sada ide ka tome da vi nemate oprašivače u poljoprivredi. Znači, previše koristimo pesticide. Pesticidi, iako oni koji su odobreni, odobravaju se da nemaju letalni uticaj na pčela, ali šta je sa subletalnim efektima? Ne možemo da gledamo samo da li je insekt uginuo ili nije.
Malo smo je otrovali.
Malo smo je skratili život. Znači, definitivno imamo problem sa pesticidima i sa prekomernom upotrebom i neadekvatnom primenom. To je činjenica. Sa druge strane, mi smo pčelama intenzivnom poljoprivredom pružili jednoličnu ishranu. One mogu da lete daleko u potrazi za hranom, ali let je energetski zahtevan, znači to im skraćuje život. Tako da su one osuđene na to da imaju jednoličnu ishranu koja svakako nije dobra za njihov imunitet. I sa druge strane, kad ta monokultura precveta, to postaje jedna pustinja iz ugla oprašivača. Znači, oni tu ne mogu ni da se hrane, ni da se gnezde ovi divlji oprašivači i šta smo uradili? A kada imamo te, da kažem, međe, živice, poluprirodna staništa, mi možemo na jeftin način da zadržimo oprašivače u tom predelu i da im damo prostor gdje će da se gnezde, jer želimo da budu tu i sledeće godine, je li tako?
Naravno.
Dajemo im prostora da se gnezde, materijal za gnezdo, dajemo im i neku alternativnu hranu koja neće njih odvući od polja, to će im samo dati dodatak da ipak imaju neku raznovrsnost u ishrani.
Da sad pređemo na važnost insekata o kojima govorimo. Imam utisak da sad ovo će, kogod banalno zvučalo, će možda čovjek lakše razumeti ugroženost beloglavog supa koji raširi krila na 2 metra ili medveda koji je onako prilično velik jer primetiš kad je tu i kad nije tu, nego nečega što deluje kao da se podrazumeva, a to su pčele. I onda, s druge strane, ko hoće i ko neće, na internetu će pročitati povremeno kataklizmične slike o tome da ćemo mi nestati zapravo kao rasa ukoliko nestanu pčele. I sad možda to zvuči predramatično, ali gde je tu istina i zašto su one toliko važne. Shvatio sam, ok, pričamo o oprašivanju, ali da li postoje drugi način? Zašto su pčele toliko bitan deo naše civilizacije?
Da, evo, osvrnula bi se na ovo na početku što si rekao za beloglavog supa i medveda. To je uvek bilo tako. Ako je nešto mekano, slatko, ima dva oka, kao panda, na primer, ili koala, to su životinje za koje se ljudi vezuju i koje žele da spasu. Sad sam setila i beli medved. Znači, uvek ljudi traže nešto da se povežu sa nečim, da nešto bude slatko da bi ga zaštitili. Mislim, to je onako, pa me ljudi pitaju, jao, šta će nam komarci, zašto ne izmislimo nešto da istrebimo komarce ili stršljene i tako dalje.
Dobro, ja bi se složio s to, šta će nam komarci, to je sad posebno pitanje.
Pa možemo i o tome da pričamo, da nema komaraca, mnogi ptice ne bi imale čime da hrane svoje mlade. Ali šta sam htjela kažem, pčele su, čini mi se, dobile svoju pažnju sad u posljednje vreme, priča se dosta o tome da su ugrožene i da su važne, ali i tu postoji jedan šum u prenošenju činjenica naučnih, pa se veliki fokus zaista stavlja na medonosnu pčelu, prevelika, možemo da pričamo o tome zašto je važno da ne pričamo samo o jednoj vrsti. Sad sam se izgubila šta sam u stvari htjela da kažem. Zašto su nam važne? Znači, ja volim da odgovorim na pitanje to, ne znam da li ste ispratili, da li su slušalci ispratili slike iz jednog regiona u Kini gde je zbog prekomerne upotrebe pesticida došlo do toga da nemaju oprašivače u tom delu, pa su morali ručno da oprašuju biljke. Znači, to su slike koje su obišle svet, imate voćnjake, imate prelepo cveće i ljude koji moraju sa četkicama, kao ono za likovno četkice, da ono, dotakneš jedan cvet, pa drugi cvet i tako 8-9 sati dnevno, pa su imali, ne znam, problem sa visokim granama koje su slabije, ne mogu da podnesu težinu odraslog čoveka, pa su decu angažovali i to je jedan mukotrpan posao da bi imali plodove. A pazite, to je, eto, voćnjak. Ko će da oprašuje prirodu? Znači, moramo malo da se vratimo unazad da na biljkama sve počinje. Znači, i kiseonik koji dišemo, i staništa, i ekosistemi, i hrana za druge organizme. Mi često volimo da imamo fokus samo na to šta mi ljudi jedemo, šta mi koristimo, ali sve je povezano. Tako da, evo, čak i ako izmislimo neki novi način da zamenimo pčele u oprašivanju, ima raznih sada tu ideja i ako pogledate na internetu svašta ima, ali radi se na tome, ali opet, ko će da oprašuje prirodu? Znači, ono što je biljke koje, ako pričamo o kopnenim ekosistemima, biljke koje dominiraju na našoj planeti su biljke cvetnice. I one ne bi mogle da se razmnožavaju bez oprašivača. I tu je kraj svake priče dalje. Znači, prosto ono na šta život na planeti kakav poznajemo zavisi od oprašivača. Kada ne bi bilo oprašivača, to mi isto često ljudi pitaju, ako bi stvarno doveli do toga da ih nema, mi ljudi ne bi umrli od gladi istog trenutka, ili ne znam, ima i onaj neki citat koji se isto vidim da je popularan, da bi ljudi nestali za 4 godine, ako, to su onako malo preuveličavanja. Mislim, većina biljaka koje mi ljudi jedemo se oprašuje vetrom, većina žitarica. Ali kakva bi nam ishrana bila kad ne bi bilo voća i povrća? Kakvo bi zdravlje naše bilo? I drugo, mislim, priroda bi se, neću da kažem prilagodila, to onako čudna reč, ali došlo bi do poremećaja ravnoteže, polako bi neke druge biljke bile dominantnije koje nisu cvetnice. Ja ne mogu ni da zamislim taj svet. Znači, šta bi bilo ekonomski, šta bi bilo sa poslovima ljudi, šta bi bilo, došli bi do toga da zaista samo najbogatiji mogu da priušte voće i povrće koje je ono ručno oprašivano. Tako da ne želim ni da zamišljam taj svet, stvarno mislim da moramo da se trgnemo i da zaista svako učini šta može za oprašivače.
Ajde još malo o pčelama. Postoji oko 850 vrsta pčela.
Srbiji.
U Srbiji samo.
Samo u Srbiji.
Da, ja znam za dve, mislim, aha, znam za medonosnu pčelu i znam za pojam solitarna pčela, sad, ali da li je solitarna pčela jedna pčela ili to više vrsta pčela, ali ti kažem, to znam, o tome sam čuo. I sad, prilično sam siguran da većina ljudi zna isto ovo što i ja.
Da.
Koje su, što zaradi ovih 848 da, da, vrsta, da, da, ko su te pčele?
Pa ovaj termin solitarno, to je, da kažem, označava način života i oko tog termina se grupiše jako puno vrsta pčela. U stvari, većina vrsta pčela na svetu ima solitarni način života. To znači da svaka ženka za sebe pravi jedno malo gnezdo, znači nema udruživanja, nema podele posla kao medonosna pčela. Tako da, da, znači mi u Srbiji imamo zaista jako puno, veliku raznovrsnost te faune pčela, prosto smo na, da kažem, geomorfološki, geološki, biogeografski na zahvalnom položaju, jer imamo malo i uticaj Mediterana i kontinentalne klime, imamo i panonsku niziju i brdovito, znači imamo različita staništa i samim tim imamo i različite oprašivače. šta radi tih 850? One, eto, to je onako, one su svuda oko nas, mi nismo navikli da obraćamo pažnju. Znači, vi kad prođete pored gnezda medonosne pčele, negde, i u prirodi, nema šanse da prođete, da ne čujete, da ne vidite. Prosto to je, velike su grupacije, uvek ima neke aktivnosti oko ulaza u tu koloniju, isto je važi i za stršljene ili za mravinjak i tako dalje. A ove koje žive solitarno, prosto to prođemo pored toga i ne primetimo. To su neke male rupice u zemlji i sad ako baš ne obratite pažnju, nećete ih videti. One žive, ne znam, i u trulim panjevima, kopaju tunele u mrtvom drvetu, vole tako neke šuplje stabljike biljaka, a zapravo najveća većina živi u zemlji, u tunelima ispod tla. I stvarno su svuda oko nas, ne moramo otići u prirodu da ih vidimo u svakom parku. Ja ih recimo imam i u žardinjeri, na terasi, u zgradi, na četvrtom spratu. Isto dođu da se gnezde, znači one su svuda oko nas, samo malo onako da obratimo pažnju. Nisu naravno sve aktivne u isto vreme, znači tih 850 ili ajde možemo da se suzimo na Beograd. U Beogradu ima oko 200-250 zabeleženih različitih vrsta. One nisu aktivne sve u isto vreme. Znači imamo neke koje su prolećne, neke koje su letnje, kasno letnje, tako, one se smenjuju. I ne žive, pojedinačno ne žive dugo, to je isto nešto što ljudi ne znaju. I mislim, i kod medonosne pčele imam utisak da one žive dugo jer ih viđamo tokom cele godine. Ali pojedinačne radilice žive 5-6 nedelja. Ali se stalno stvaraju nove, rađaju nove, pa nam se čini da eto, žive godinu dana. Matica je ta koja može da živi duže. A kod ovih solitarnih je slično, znači imamo otprilike životni vek od 2-3 meseca, neke žive duže kao što su bumbari i onda se one smenjuju, nisu sve te vrste koje sam sad pomenula tu uvek prisutne, ali uvek ima nešto, uvek je nešto aktivno.
Kada gledam zasade, naročito kada ideš po selima i vidiš one ekstenzivne, neke starije zasade, voće i tako dalje, e onda se tu ko malo hoće da gleda, primeti se to. Postoji neke procene otprilike za koliko se povećava prinos, bukvalno, recimo kod maline, kod voća koje mi standardno gajimo u Srbiji, kod šljive i tako dalje, koliko se povećava prinos ako ima pčele u blizini, bilo medonosne, bilo ove neke da, od solitarnih vrsta. Jel znaš za taj podatak, koliko to zaista ozbiljno utiče na prinos?
Ne znam sad nešto u brojkama da kažem po hektaru. Ne
znam, čuo čak 30% da povećava, da to meni zvuči neverovatno.
Ono što mogu da kažem i da možda slikovito objasnim, recimo, imamo neke rano prolećne solitarne pčele koje žive u našoj zemlji i sad, one su potpuno drugačije od medonosnih pčela jer mogu da leti na mnogo nižim temperaturama. I sad zamislite proleće, znamo da nam sad sve je nepredvidivo, znači svedoci smo evo danas, juče, prošle nedelje kako variraju temperature. Kad je hladno, medonosna pčela neće izaći, ona će prosto sačekati da prođe to vreme. Ove solitarne nemaju taj luksuz. One imaju 2 meseca da urade šta su uradile, da sakupe hranu, da polože jaja i od toga im zavisi nastavak vrste, to jest brojnost populacije sledeće godine. I one su sposobne da lete na mnogo nižim temperaturama, tako da mi imamo oprašivanje i po mnogo lošijim vremenskim uslovima nego što odgovara recimo medonosnim pčelama. Sa druge strane, to isto malo ljudi zna, medonosne pčele su zapravo jako uredne kada skupljaju polen. Znači one žele da sav polen koji sakupe, da im ništa ne otpadne i to možemo da vidimo ako posmatramo izbliza, one to lepo upakuju, malo navlaže sa nektarom, naprave ovako kao neke loptice, imaju neke korpice na zadnjim nogama i tako nose polen svojim bebama, to je svojim sestrama, u košnicu. A solitarne pčele, ove druge vrste pčela, su mnogo neurednije. One polen nose praktično po celom telu, imaju i one neke strukture za nošenje polena, ali su pojedinačno mnogo efikasnije kada slete na drugi cvet. E sad, to ne umanjuje vrednost medonosnih pčela, one su isto, da kažem, nezamenjive, zato što tamo gde ih ima, brojčano ih ima jako puno, tako da naravno da su i one važni oprašivači. Ali hoću da kažem da je istina taj podatak da su solitarne pčele pojedinačno gledano mnogo efikasnije, lete na nižim temperaturama, neurednije su kad je nošenje polena u pitanju, tako da se zaista praktično svaki cvet na koji slete biva oprašen, dok kod medonosne pčele ne mora da bude, da kažem, ne mora svaka poseta da bude, da rezultira.
Kao veća ekipa ima ko će da uradi ako ne uradim ja. To
pa
je,
jeste, isto, sad sam se setila zašto je oprašivanje efikasnije kad imamo različite oprašivače prisutne na istom staništu. Ponašanje im se menja. Medonosna pčela isto je specifična po tome što ona ima, kako da kažem, ima kao neki zadatak. Znači ona sad izlazim, idem, tražim vodu. Donosim, samo to, ne zanima me cveće. Vraćam se, donosim vodu, potrebna nam je voda. Sad idem, skupljam samo polen, to mi je zadatak. Tako da ona, pogotovo kod onih biljaka koji imaju muške i ženske cvetove odvojene, ona praktično posećuje samo muške, tu nema oprašivanja. Međutim, ukoliko su drugi oprašivači prisutni na tom staništu, oni će njoj da smetaju i ona će onda da skreće sa tog ustaljenog puta i samim tim se povećava stopa, ajde da kažemo, oprašivanja. Tako da nije samo ono što sam rekla, za sitnije cvetiće su nam potrebne sitnije pčele, za krupnije cvetiće neke jače, nego i njihovo ponašanje se menja i odluke koje donose se menja ukoliko ih je više na jednom staništu. Tako da sve to zajedno je onako neverovatno kako funkcioniše.
Baveći se temama biodiverziteta, koliko se baviš antropogenim uticajima, koliko se baviš čovekom u toj cijeloj priči i tome šta tu čovek pomaže ili odmaže, i svešću uopšte ljudi o temama kojima se baviš?
Da, mislim da je jako važno ovo što si sada pitao, zato što da bi došlo do bilo kakvih promjena, ne možemo da očekujemo sad nekom kritikom ili ukazivanjem na naučne činjenice da će se nešto promijeniti. Mislim, naravno, potrebne su nam neke ozbiljne sistemske promjene na koje možda pojedinci ne mogu da utiču, ali čak i kad uspemo da nešto promijenimo, ukoliko paralelno nismo edukovali ljude zašto je to važno, to vrlo verovatno neće uspeti ili će nailaziti na kritiku javnosti. I hiljadu je primjera takvih. Ne znam, ja stalno volim da pričam kako maslačak i, ne znam, bela rada nisu korov, su to divne samonikle biljke koje su nativne za našu zemlju i o kojima praktično ne moramo da brinemo, ne znam, odemo na odmor, da li će nam se osušiti maslačak. Mislim, onako, ljudi su fokusirani na to da su vredne samo one biljke koje su kupili i posadili i o kojima brinu. I to je onako baš tužna jedna percepcija koja je takva. I sad ja s jedne strane volim da ukažem na to da ove biljke koje tu žive oko nas nisu korov, pogotovo u gradovima. Razumem da je korov u poljoprivrednoj sredini potpuno legitimna reč, ali ovde po našim baštama, balkonima, zašto bi trošili novac na kraju krajeva kad je i taj maslačak predivan i služi nekome. Ali ono što sam primetila, nije dovoljno da samo to pričam. Jako je važno da ljudi razumeju širu sliku toga. I sad stalno ona priča, ne znam, po Evropi, širom Evrope, gradovi menjaju način na koji održavaju zelene površine, pa imamo onaj termin mozaičko košenje, možda je poznato, možda nije, ali vrlo jednostavan metod gde jednostavno samo ne kosite celu površinu koju imate na raspolaganju, nego mozaički, u fazama. Pokosite jedan deo, pa drugi ostavite različitim insektima i bude zdravije i zemljište i čitav travnjak bude otporniji na sušu i na gaženje. Ima niz prednosti. Ali ono što sam htjela da kažem je da ne možete samo da dođete da to primenite, sad kao mozaičko košenje. Ljudi koji tu provode vreme, prolaze, reći će kako ovo je neuredno, ne znam, iz gradskog zelenila su lenji. Znači, moramo prvo da edukujemo ljude i onda tek da uvodimo i neke promjene.
Dobro, danas su informacije jako lako dostupne. Znaš, svaki poljoprivrednik, svaki da. Seljak ima mobilni telefon.
Da.
I dostupno mu je sve i svašta na netu. E sad, da li tu tema, ja ne mogu da krivim uvek njega. Znaš, mi stalno polazimo od toga, naš čovjek je neobrazovan. Pa da, ali na kraju krajeva onaj ko nudi sadržaj treba da ga ponudi na onaj način koji će on razumeti. Pa čuli smo nas dvoje o tome kada smo se dogovarali oko tvojeg gostovanja i kada si rekla da mnoge tvoje kolege, nažalost, ne smatraju bitnim da govore pred nekim kamerama o stvarima kojima se bave u karijeri, znaš.
Jeste, mi na biološkom fakultetu jedan veliki deo našeg posla je u nastavi prema studentima i čini mi se da jedan veliki deo kolega je fokusiran samo na to. Mi smo tu u akademskim krugovima da nešto pričamo, da nekog učimo, a iako nam to ne piše u, ne znam, opisu radnog mesta, mislim da je jako važno da se fokusiramo i na širu javnost i na decu, jer i ta naša naučna istraživanja koja svi radimo, čemu služe ako su samo objavljeni u, ne znam, vrhunskom časopisu, to je negde na papiru, to niti je jasno običnim ljudima, niti je dostupno. A ovo što si rekao da postoji na internetu puno informacija, da, postoji, ali postoji puno pogrešnih, postoji dezinformacija, postoji teorije zavere. Znači, upravo tu je, mislim, uloga nauke da stavi tačku na neke stvari koje nisu tačne, da objasni na jednostavniji način ono što je možda kompleksno. E sad, ne ume to svako i to je skroz u redu, ali čini mi se da onda moramo da, ne znam, izmislimo novo zanimanje nekoga ko će komunicirati, napraviti tu vezu između nauke, institucija, običnih ljudi, prosto da ono što do čega nauka dođe, do tih saznanja i rezultata, da bude i primenjeno.
Dobro, ti si onako napravila tu vrlo jasan jedan korak. Imaš Instagram stranicu koja je baš posvećena ovome o čemu mi pričamo.
Jeste.
Kao što kažu kolegi?
E pa, ima raznih komentara. Neko onako baš me pohvali, kaže svašta sam i ja naučio novo, ali ima neko ko smatra da je to gubljenje vremena, mi jako puno vremena ode na to i da, eto, čemu to služi. Ja sam nekako, eto, niz godina, u stvari, kako je moja komunikacija sa širom javnošću počela? Počela je pre 10 godina kad sam po parkovima Beograda radila istraživanje za svoju doktorsku disertaciju i onda ljudi neminovno prilaze da pitaju šta ja to radim. Vidite nekoga s nekom mrežicom koji bulji ovako sat vremena u cveće. Obično su prilazili penzioneri, oni onako su mi prvi za ćaskanje, ili roditelji s malom decom. Da li tu ima nešto opasno, šta ja to radim? I onda od tog, te radoznalosti kreće lavina pitanja, kad ja kažem, pa posmatram pčele, posmatram gnezdo. Kako sad gnezdo u zemlji? Znači, onda kreće od te radoznalosti još veća radoznalost i ja sam primetila da, eto, to mi se ponavljalo. Znači, svakodnevno mi se ponavljalo da ljudi prilaze i videla sam da ih zanima i da manje više se ponavljaju pitanja. Znači, to je onako nešto što ljudi žele da znaju. Meni je to zapravo bila inspiracija da otvorim Instagram profil posvećen samo pčelama i ja kažem, meni su moji sugrađani bili, praktično su mi dali recept šta ja da stavim na taj profil. Znači, sva ta pitanja koje su se ponavljala sam ja pretvorila u sadržane na Instagram.
Stavit ćemo link u opis epizode da ljudi posete. Meni je bilo preinteresantno, ali imam utisak da, mislim, svi smo mi pomalo deca, znači svi imamo taj neki, dok nam neko ne kaže da ne treba da budemo više deca, svi imamo taj istraživački duh
da.
I svi bismo voljeli nešto da saznamo, ali ja moram da budem onako subjektivan i da primetim jednu tendenciju koja mi se ne dopada, a to je tendencija da mi sad dovodimo u pitanje naučne principe i da smo počeli da se bavimo time da li je ovo kao, da li ja u ovo verujem ili ne verujem, i da smo zaboravili da nema tu šta verujem, ne verujem, da ako se nešto empirijski dokaže, onda je to naučna istina.
Da.
Koliko se susrećeš sa tim problemom? Jer ovde pričamo sada o susretu dva sveta, znaš, s jedne strane ljudima koji se bave poljoprivredom, koji traže način da vrlo praktično nešto urade i potrebna su im znanja, nekada su svesni i umeju to da artikulišu, nekada nisu. I s druge strane imamo vas iz naučne zajednice koji imate negde i obavezu da, da ta znanja prenesete. I imamo danas ovo o čemu sam pričao, znaš da neki ljudi danas postavljaju pitanje da li je zemlja okrugla.
Da. Imam najviše problema, u stvari možda ja nisam još dovoljno naučila kako da prenesem, reći ću sad šta, gde nalazim najviše ovih tih, da kažem, sukoba. Možda nisam dovoljno dobro naučila da prenesem nešto, a da ne zvučim grubo ili da ne zvučim kao da neko kritikujem, vezano je za pčelarstvo. To je to. Naučna je činjenica da medonosne pčele, ukoliko ih ima previše na jednom mestu, a njih neće biti previše prirodno, to smo mi ljudi, znači ne krivi medonosne pčele, nego nas ljude kako ih čuvamo i gajimo, tamo gde ih ima previše mogu da potisnu druge oprašivače. Znači mogu negativno da deluju na ono što nam je bitno i potrebno, to je da ta zajednica oprašivača bude raznovrsna i zastupljena. Mogu da prenesu različite patogene i parazite, jer medonosne pčele kao insekti koji žive socijalnim načinom života su onako sjajne za patogene i parazite, a sve se to prenosi preko cveća i tako dalje. Tako da, to je, eto, to je jedna naučna činjenica koju ja ne umem da iskomuniciram bez da se neko oseti napadnutim, a obično se osete napadnutim pčelari, što mi apsolutno nije cilj. Mislim da zaista tu možemo da napravimo neke pomake zasnovana na tim naučnim činjenicama koje bi pomogle i pčelarima da i njihove pčele budu zdravije i da prosto cilj pčelarstva jeste ti pčelinji proizvodi, jel tako? Tako da ja stalno ukazujem na to da način na koji mi držimo pčele je, one nikad ne bi izabrale u prirodi. Znači mi ih držimo dole pri tlu gde je vlažnost veća i gde su temperaturne variranja veća. Medonosna pčela nikad u prirodi ne bi izabrala šupljinu tako dole negde pri tlu. Uvek biraju negde na visini da žive. Mi ih stavljamo u kutije koje su 100 litara sa tankim zidovima. Znači njima to apsolutno ne odgovara. One to ne mogu zimi da zagreju i leti da hlade. Prirodno medonosna pčela živi u šupljinama stabala, u mnogo manjih zapremina sa debelim zidovima koje mogu da oblože propolisom. I to je ono, traže šupljine koje imaju mali ulaz. Mi ih stavljamo, znači mi radimo onako kako ipak je nama lakše. Takođe u prirodi medonosne pčele nikad neće odabrati da žive blizu neke druge kolonije. Gledaće da se malo raštrkaju u tom prostoru, baš zbog tog transfera patogena i parazita. Jer skroz je sad da ne komplikujem, ali evo slikovito, kad stavite košnicu do košnice na jedno mesto, vi ste zapravo pospešili taj, to zovemo horizontalno prenošenje patogena sa jedne kolonije na drugu. To je mnogo opasnije nego kad se prenosi, to je vertikalni prenos patogena sa majke na dete. Sa majke na bebu, mislim sad kažem, kao da se radi o ljudima. Tako da one prirodno imaju te instinkte gde da se poređaju, šta da rade, da smanje to. Takođe mi u pčelarstvu sprečavamo rojenje. Pčelari rojenje smatraju kao pobegle su mi pčele, ne vole rojenje zato što rojenje kada se dogodi imamo i tu pauzu u polaganju novih jaja.
Da objasnimo, to znači kada se praktično odmetne deo ovaj roja, da, i znači, zasnuje novu zajednicu.
Tako je, rojenje je u stvari kada se jedno društvo, jedna kolonija podeli na pola. Jedan deo odlazi da traži novu šupljinu, ovaj drugi deo ostaje tu. Ovaj. I tu imamo jednu pauzu od 2-3 nedelje u polaganju jaja i da kažem, prikupljanju.
Dođu sebi.
Pa imaju novu maticu koja mora da ode na parenje da bi se vratila, i pošto se matice pare samo jednom u toku života i tad jedino izlaze iz kolonije. Tako da pčelari generalno ne vole rojenje i na sve moguće načine gledaju da to spreče. A u prirodi je rojenje jedan instinkt koji medonosna pčela ima, koji njima, osim što im je to instinkt, da se tako razmnožavaju. Ovaj, to je jedan prirodni način da se one reše tih patogena i parazita bez, znači, upotrebe hemije, jer se tokom tih nekoliko nedelja, dok ne dođe do ponovog zaleganja jaja, mnogi paraziti ne mogu da se razmnožavaju.
Čekaj, ti meni sad u stvari zapravo kažeš da pčelari, današnji pčelari su isto što i današnji ratari, na neki način zasnovali su neku intenzivnu proizvodnju koja je sama sebi svrha i da mi zapravo zaboravljamo na te neke osnovne principe po kome bi to taj roj inače živeo, da li su, znači, bili bliži nekoj prirodi, oni koji su pravili one pletene košnice.
Jeste, trnke, tako je. Da. To je bilo mnogo prirodnije, prosto nisu ni postojali ramovi, pčela je mogla sama da pravi saćek kako je. Mislim, pazite, sad opet upadam u tu zamku da će neko da me sluša i da kaže šta sad treba da ukinemo pčelarstvo ili...
Ali ne brini, neko će pitati sigurno, to nema se hiraš ne.
Meni je ideja, kad god pričam sa pčelarima, ne sada da sad kao menjamo iz kore na pčelarstvo. Mislim, postoji čitav jedan pristup koji se zove prirodno pčelarenje, pčelarenje u krošnjama, tree beekeeping, koji je veoma jak, ima jake u Rusiji, recimo, primenjuje se, imaju u Velikoj Britaniji jedan odličan pokret koji se time bavi. I, ok, realno je da ne možemo sad svi da pčelarimo u krošnjama, ono se zasniva na pravljenju košnica od izdubljenih stabala sa malim timu, znači bukvalno imitira prirodne uslove onako kako bi pčela želela da živi. I ok, meni je jasno da to ne možemo svi da radimo, ali volim uvek da ukažem na, čisto onako da im zagolicam maštu, evo, pogledajte kako medonosna pčela živi u prirodi, šta od toga možda neko od vas može da primeni. Znači, ako imate veliko imanje, znam ja da je lakše da tu sve stavimo na gomilu, ali raštrkajte ih malo. Opet kažem, nemaju svi tu mogućnost. Možda negde na visini da ih malo podignete od tla, ako imate tu mogućnost. Znači, prosto mi pčele dovodimo do toga, znate, mi, kažem, imamo te kutije od 100 litrašice, one to popune, imaju leglo, imaju med, mi izvadimo to, stavimo im prazan ram. Znači, stalno ih teramo da rade još, medonosne pčele prave med, ne da bi mi jeli, one, to je njihova zimnica. To je njihova, da kažem, bezbednost. I naravno, iskusni pčelari, savesni pčelari, jako dobro znaju koliko meda mogu da uzmu, a da zaista ne oštete društvo i da ne nadoknađuju to veštačkim šećerima i tako dalje. Tako da, eto, sad sam dosta proširila temu, u stvari si me pitao da li nailazim na to naučne činjenice da neko ih osporava. Nailazim, ali možda je krivica i u meni, jer ne umem uvek to lepo da prenesem, a da ne zvuči kao kritika. Jer čim imate kritiku, imate i zatvorena vrata, neko neće da vas sluša. Tako da još uvek radim na tome da zaista smatram da mi biolozi moramo da sarađujemo sa poljoprivrednicima, sa šumarima, sa pejzažnim arhitektima. Znači, ono što mi učimo i u čemu smo dobri, oni ne znaju i obrnuto. Ja ne znam sve što se uči na poljoprivrednom fakultetu ili na šumarskom. A zaista je, to je onako već izvikana rečenica, multidisciplinarni pristup. Ali zaista je tako. Znači, priroda je toliko kompleksna da ne možemo prići sa jedne strane, nego moramo da priđemo sa više strane. I tu vidim isto jedan od problema, manjak komunikacije između različitih struka, gde bi stvarno, ne znam kako to da se promeni, ali onako imam u glavi da je to jedna od stvari koje bi moralo da se menja.
Imam utisak da je moj pradeda na selu imao, sećam ga se dobro, imao sam tu sreću da nekako se prepletemo jedan dobar deo godine mog odrastanja i da su i oni, prababa moja, imali taj interdisciplinarni pristup mnogo bolje razvijen nego današnji poljoprivrednici. Mm-hmm. Da li zbog toga što su oni potpuno prirodno i sa radošću doživljavali svoj život kao da, to je moj život, a ne bio samo delom moj život. Koliko se susrećeš sa starim znanjima? Baviš se vrlo zanimljivim temama, zato kažem biodiverzitet, jer to često mi je prva asocijacija to organska, neka integralna, neka proizvodnja koja je drugačija u poljoprivredi i ona je često zasnovana na starim znanjima koja smo negde malo onako artikulisali, odbacili suvišno i tako dalje.
Da, pa baš tako. Znači, eto, mi koji imamo dovoljno godina možemo da se setimo kako su nekad babe i dede na selu prosto živeli, radili, sve se koristilo, stvaralo se mnogo manje otpada, svi su imali kompost, kompostnu neku gomilu, znači prosto to je instinktivno da zašto bi bacio nešto što može da se razgradi i postane humus i postane zemljište. I sad vidim da ima tih, da kažem, vraćamo se tim svim stvarima, ne u dovoljnoj meri, ali ja se čitajući različitu literaturu, pošto svašta me nešto zanima, vidim da zaista mnoga rešenja postoje, postojala su i ranije, malo smo ih zaboravili i sad samo treba da ih vratimo. Znači, evo, sad sam pomenula kompost, to je onako banalno nešto, ali mi samo stvaramo nove i nove deponije koje ne funkcionišu uopšte opet po principima prirodnim, može jedna i postoje rešenja za deponije koje mnogo, mnogo bolje da funkcionišu. Mi recimo u Srbiji nemamo ni jednu normalnu deponiju koja će imati, ne znam, dotok kiseonika, gde će imati one slojeve, pa šta se koristi, da se sirovina koja može da se reciklira. Znači, to su osnovne neke stvari, eto, u koje smo prosto ne... kad pričam strancima kakve su naše deponije, i dalje zvuči neverovatno da je...
Pročitala si mi misli, pošto to je bila sledeća tema koju sam hteo da načnemo, jer nemamo vremena da je obuhvatimo sa svih strana, definitivno. Jer ćemo ući i u dnevnu politiku, i u biznis, i u razno razne segmente, a pročitao sam negde, čitajući o tebi, pominje se na par mesta reč reciklaža, jer je bila deo naučnih istraživanja kojima si se bavila tako, i kroz studije.
U stvari sam diplomski rad radila na tu temu, da.
Veoma mi je važno da to pomenemo. Pomenula si nešto što je u domenu onoga što bismo nazvali komunalni otpad. Mm-hmm. Zato što i kad si pomenula selo, selo je komunalni otpad rešavalo na par načina. Imali smo pomije za tako, stoku, imali smo kompost.
Biljni materijal,
tako dalje. I koliko smo mi odmakli, jer imam utisak da se više bar priča o temi reciklaži, o temi bavljenja otpadom, ali opet puno putujem po Srbiji i budem često prilično tužan i razočaran kada vidim ovo o čemu si malo pregovorila, kada vidim te deponije koje sam amaterski prilično siguran da ne odgovaraju ni jednom standardu.
Da, mi zapravo deponije napravimo na taj način da je ono što bi moglo da se razgradi, ne razgradi se. I to je onako, a opet, evo, kad sam diplomirala, baš je davno bilo, ja sam bila iznenađena u kojoj meri prvo ne postoje podaci o količini otpada koji stvaramo, dobijala sam informacije da koliki procenat Srbije nije pokriven komunalnim uslugama, tako da sad ne možete da krivite ljude gde da bace otpad, šta da rade sa tim, tako da ima tu baš više problema, a i ovo što si rekao i politika, to je svuda i u svemu, hteli mi to da priznamo ili ne. Veliki je problem i tu i u edukaciji, vidim recimo ono što primećujem i u gradovima, stalno se trudimo da očistimo samo nešto ispred svojih očiju, a gde će to da ode, pa ono kad vidim, ne znam, ljudi skupe suvo lišće, pa bace u kontejner, znači to suvo lišće je prirodni izolator da sačuvamo vlagu u zemljištu, da preko zime organizmi koji provode zimu u zemlji prežive, da se to lišće polako raspadne i vrati ono što je biljka uzela, da kažem, tokom godine, znači da se vrate nutrijenti u zemljište, mi to sklanjamo, to nam je kao neki otpad, to završi na deponiji gde neće moći da se razgradi po takvim uslovima, znači potpuni neki apsurd od preterane urednosti do užasa jednog koji samo eto nama nije tu blizu pa nije ni bitno, a opet moram da kažem i da reciklaža nije neko magično rešenje, pošto znamo da mnogi materijali ne mogu da se recikliraju ili mogu ograničeni broj puta da se recikliraju, i mislim da je da moramo fokus da pomerimo sa toga uvešćemo reciklažu pa ćemo rešiti sve. kao onome, čekajte, koliko konzumerizam će nas uništiti. Znači, koliko je taj način života i težnja ka stalno novo, ništa više ne popravljamo, odeća se više ne ušiva, mnogi proizvodi su jednokratni. Znači, bacimo i kupimo novo. I to je jedna moja drugarica stalno priča, ako smo pre 40 godina umeli da napravimo frižider koji će da traje 50, ne znam koliko godina, kako je moguće da danas posle 5 godina, znači nije da je tehnologija, tehnika postala lošija, nego su napravljeno je tako da ništa ne popravljamo, bacimo, kupimo novo i onda se pitam dokle nijedna reciklaža to ne može da reši. Nijedan sistem reciklaže. Takav način života. Mi smo počeli da sebe tešimo i čašćavamo kupovinom stvari. I to je tako. Mislim, ja gledam i svoju decu, iako kao eto, imaju moj uticaj, ja stalno o tome pričam, pokazujem svojim primerom. Živimo u takvom svetu i nije mi baš najjasnije kako da to promenimo. Znači, ta brzina života, konzumerizam, stalno nešto novo i čekamo onda neko magično rešenje koje će to rešiti. To ne postoji.
Dotakla si se klinaca i opet predvidela šta ću te pitati. Zato što, da, koliko tvoje deca, koliki su oni sada?
Drugi, treći i sedmi razred osnovne škole.
Znači u onom sunđeri, su jednom rečju, te ozbiljni sunđeri. Koliko, imam utisak da ti baš klinci, da će im mnogo lakše doprati do svesti, jer mnogo više informacija im je na raspolaganju nego što je bilo meni kada sam bio klinac. Morao sam da nađem negde da pročitam neku knjigu, da odem u biblioteku da pitam baš koja knjiga, pa ako ti neko kaže. Ali da sad ne pričam o tome sad kao, znaš, kako je to bilo teško nama nekad, to je kone pešačke priče. Prosto dostupno im je sve. Imaju mobilne telefone od jako malih nogu i imam utisak, ne znam kakav je tvoj utisak, pogotovo gledajući studente koji dolaze, neki studenti koji danas dolaze, to su oni koji jako dobro pamtim kad su se rodili. Koliko oni kapiraju sad ove teme kao važne? Koliko im je to u prvom planu i u fokusu?
E, to je odgovor na to pitanje, mene jako rastužuje, zato što sam primetila da mladi, ajde da kažemo taj uzrast sa kojim ja imam najviše kontakta, to su studenti završne godine, imaju ono što sad danas ima ime, zove se ekoanksioznost, imaju osjećaj da ne mogu ništa da promene, znači vrlo su svesni gde živimo i kako živimo i zagađenje, dobro baš zato što sada zaista ima informacija i mislim oni ne gledaju televiziju kao što smo mi nekad gledali, ali ima na društvenim mrežama, možemo da se informišemo dovoljno dobro, ali imaju osjećaj da ne mogu ništa da promene i to je, da kažem, onako osjećaju se hendikepirano. Rođeni su u nekom svetu, već su problemi eskalirali što se zaštite životne sredine tiče i oni prosto smatraju da ništa ne mogu da promene. I mene to jako plaši, zato što, a sa druge strane, mlađi uzrast, koji još nije došao u tu fazu, oni su mi onako najzanimljiviji za neku priču, ja kažem, oni su mi najvažnija publika, ove starije uglavnom i ne možete mnogo promeniti. Mlađa deca su često onako oni jaki ambasadori da edukuju svoje roditelje, da utiču na babe i dede. Ja sam čuo ovo, ne znam, dođu mi na radionicu pa pričam o pčelama, o cveću, o baštama i onda čujem posle od vaspitačica i učiteljica da su roditelji u čudu bili šta su sve deca naučili i koliko su to insistiraju da se to sad tako radi. Nemoj da kosiš deda celu površinu, ostavi ovde uz ogradu, to će da znači bubamarama i leptirima. Tako da, u zavisnosti o kom uzrastu pričamo, ako me pitaš za studente, primetila sam da se oni osjećaju tako kao bespomoćno. Znači da smatraju da ne mogu ništa da promene, da niko neće da čuje to što oni imaju da kažu i onda prosto i ne pokušavaju da išta menjaju.
Neobično, znaš, imanentno bi bilo nekako logično mi da je imanentno tim generacijama da mogu sve. Mislim da kad si negdje tim generacijama u tom uzrastu...
Jeste, tako bi trebalo da bude. Tada imaš najviše snage, entuzijazma da se boriš u ono za što veruješ, ali sad smo došli u takvo doba da su oni previše... meni se čini i previše zatrpani tim negativnim informacijama. To je isto nešto što onako jedan... trik u komunikaciji treba uvek izvagati da li da mladima pričamo gotovo, nema planete B, kraj sveta, trgnite se, ajmo nešto, jer ljudi tada stvarno mogu da odustanu. A sa druge strane postoji onaj pristup komunikaciji da predstavimo šta možemo, evo uradite ovo. Znači njima su potrebne konkretne akcije, ne samo mladima, svima nama. Znači, nije samo nemojte ovo da radite, nego nemojte ovo, evo kako može. Znači, dati neka rešenja i podeliti probleme na možda sitnije probleme i onda se ljudi pokrenu. I to sam primetila kad pokažete ljudima da njihovo nešto što su učinili, nešto što su pomogli zaista znači, onda se oni osnaže da nastave to da rade ili da prosto, ja kažem, i ako gubimo bitku da budemo na pravoj strani, tako da ne znam šta da kažem, ima i jednih i drugih, ali ono što sam ja primetila da masovno mladi imaju tu, to se zove ekoanksioznost, znači taj osjećaju da ne mogu ništa da promene.
Pričujem o radionicama. Zanimljivo mi je da imaš stvarno veliku želju da preneseš znanje, to mi se mnogo dopada. Kako to izgleda?
Pa, deca su mi onako najzabavnija publika. Deca, ako niste zanimljivi, deca vas neće slušati. Starija deca će možda imati poštovanje kao je došlo nešto da nam priča, ajde sad ću da slušam. Ali mlađi uzrasti, ono vrtićki uzrasti, ne znam, prva četiri razreda osnovne škole, to mi je najizazovnije. I mislim, to opšte poznato, deca najbolje uče kad im nešto pokažete, kad mogu nešto da pipnu, da vide, i ja baš volim da imam te radionice tako sa decom. Imamo sad jedan kutak u botaničkoj bašti, Jevremovac, koji je baš posvećen pčelama, imamo i hotel za pčele, i sad kad je toplo vreme, kad tamo sve vrvi od insekata, i najviše volim tamo da kad dođe grupica i onda gledamo pčele, pričamo o tome šta one rade, i opet najzanimljiviji deo je ta njihova pitanja. Mene to prosto baš me inspiriše da nastavim da se bavim time, iako kažem nije mi onako u radnom opisu radnog mesta. I deca hoće stvarno, znači, i da čuju i da nešto probaju da promene, i to ovo što sam malo prepomenula, hoće i da utiču na svoje roditelje, na svoje vršnjake, oni su onako možda najbolji ambasatori. Volim da kažem da treba pričati deci, da ih uhvatimo u tom uzrastu dok se nisu odaljili od prirode. Jer to je nešto što smo pominjali na početku, ako dozvolimo da se deca odalje od prirode, da nemaju kontakt, da smatraju da je to nešto strašno, prepuno, ne znam, krpelja i zmija, to je omiljena rečenica roditelja. Kako očekujemo da će oni da cene sutra kad postanu odrasli ljudi, kako očekujemo da će oni da žele da zaštite tu prirodu i da sačuvaju ako su potpuno odaljeni od nje?
Kako se prijavim, to imaš na Instagramu, objavljuješ kada su radionice, gde su?
Radionice se održavaju kako se, znači, bukvalno ako ne mora da dođe škola ili vrtić, imala sam par puta i neke angažovane mame koje skupe komšijsku decu, znači uglavnom su grupe od 10, 15, 20 dece, najave se, samo ima na sajtu Botaničke bašte, pošalje se mail, isto kao i za bilo koje drugo stručno vođenje. Botanička bašta pruža i stručno vođenje kroz Botaničku baštu. Najavi se, samo dogovorimo se oko datuma i satnice, i može i vikendom, i ja se uvek radujem da mi dođu nova deca. I stvarno mislim da je taj deo, opet neko mi kaže, pa da, ali ta deca koju si ti inspirisala, dok oni porastu, mi već uništi smo sve. Ne znam koliko imamo vremena da čekamo te neke nove generacije, ali čini mi se da je važno da svako iz svoje struke i svog ugla treba da se posveti edukaciji dece.
Da ne budemo, kako si rekla, ekoanksiozni, kako se to zove.
Da.
Potpuno mi nestvarno mi zvuči izraz, ne bih hteo da minimiziram problem, ali neverovatno mi je da neki 20-godišnjaci imaju strah od sledećeg koraka. Očekivao bih da se ne plaše ničega, da budu ludi. Malo, da. Tada i vreme na kraju.
Pa, istorijski gledano, da. To je taj uzraz gde ne treba da se plaše ničega i da i treba da imaju najviše energije i snage i da misle da mogu da promene svet, i to je ono što i menjalo svet gledano unazad, a sada smo došli do toga da je zaista njima deluje beznadežno.
Ajde, nek nam negde poruka bude da ne da nade ima, nego da postoje vrlo, vrlo jasni, precizni, čak naučni načini kako da sebi pomognemo i da ta neka medicina planete treba da nam bude, kako da kažem, svakodnevna stvar i način života. Puno ti hvala što si podelila deo svojeg ogromnog znanja sa nama i posetite Instagram stranicu Jovana Bilo Dobavić, pa će onda kako se zove. Nas zapratite na YouTube-u i vidimo se u nekom sledećem susretu sa sličnim temama.
Hvala puno na pozivu.